Kurtso hasi berritan itzeman genizuen, aurten ere bi aste ez behin zinema kontuei helduko geniela zebrabidean eta bi fitxaje berri egin genituela ere esan genizuen. Hoietako bigarrenat telefonoz bestalde prest dugu da, Maitane Legarreta da, eta aurrerantzean ilean behin batuko da gurera, Maia Garzia bezalaxe. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Maitane.
Arratsaldean.
Duela bi aste zinemaldiaren aurrerapen antzeko bat egin genuen Amaia Gartziarekin eta orduan aurreratu genuen zurekin ere aletuko genituela Donostiako 64. Zinemaldiari buruzko kontu gehiago eta oker ez banaiz asteburuan ikusi dituzun filmen inguruan aritu naizenuk, ezta?
Bai, hori da, azkenean nahi baino gutxiago ikusi ditut eta sarrerak agortuta zeudelako, baina bai, hiru behintzat ikusteko aukera izan dut eta hoien berri manain dizueke.
Ba, asteko akaso Pedro Almodóvarren Julieta aipatuko dugu, Madrilen biziden protagonista litzateke, izenburuan ageri den Julieta hori, Antia izeneko alaba duena, batak senarra eta besteak aita galduko dute, Joan deitutakoa, eta oinazeak batu ordez urrundu egingo ditu ama alabak, alaba 18 urte betetzera heldu eta amaren gandik ies egitera arte, urrundu. Filma bera, ama kalaba bilatzeko egiten dituen aleginen bueltakoa da, ez da Maitane?
Bai, bueno, pixka bat ikusten da, hasi gira nola Julieta bere etxean dagoen, trastea jasotzen, badirudi Portugalera duala bizitzera bere bikotekidearekin. Eta, bueno, nahiko normal dagoela dena ematen du, baina gero handi gutxira topo egingo du bere alabaren aspaldiko lagun batekin, ark kontatuko dio, ba, zerbait kontatuko dio, zure spoilerrik egingo. Eta, bueno, horrek pixka bat denan kazgora jarriko du, Julietaren bizitzan, eta hor ikusiko da, hasi geratik nabaritzen da lako zerbait badagoela, eskutatzen dena, edo orainik kontatu ez digutena, eta gero pelikulan zehar ba, kontatzen digute, ez zer den gertatu dena, eta tentsio hori egia esan pelikula osoan zehar nabari da.
Tentsio handiko filma beraz.
Bai, hori, drama bada, nahiko, egia esan nahiko, uste dut, Almodóvarrek berak ere lehortzat edo jo duela, bai, zuzen ere, protagonistek negarra hundirik edo ez dute egiten, ez da melodrama bat, zentzu horretan, da nahiko kontenitua ez, nahiko neurritxua edo delako, baina bai, badago, bai musikaldetik ere, demora guztian orten txioaren musika ikusten ezpenetan, eta nahiko, bai, nahiko dramatikoa eta da, zentzu horretan. Baina egia esan, nire ustez badu zerbait ez duena guztiz funtzionatzen edo esango genuke. Badauzka ez dena interesgarriak eta bar, baina nik uste dut agian neurri modu bar dena zehaztuta eta ikusten da dena neurtuta egiten saiatu dela, bai aktore antzesteko duten joeran, bai planoetan, dena oso zehatza eta berak nahi duen bezala egin duela, baina ez da agian ikusaren gana iristen, ez fiske bat hor, hotztasun bat deo nabari da, eta naiz eta gauza dramatikoak eta gertatu, ikusleari ez zai hori askorik iristen, ez fiske bat urrutitik edo sumatzen du ikusleak.
Hotztasuna edo, antzeban daiteke beraz.
Bai, ez zaio da hori ikusleari oso ondo iristen, ez gertatzen ari den hori, nola baiteko pareta bat edo balego moduan. Horregatik ez duela erabat funtzionatzen pelikulak, bueno, nire gusturako behintzat ez, egongo da jendea agian gustatuko zaiona eta iritsiko zaiona, baina nire kasuan jujutzean ez zuela erabat funtzionatzen.
Ez zinen historioan barneratu orduan, drabaren barnean esango dugu.
Bai, egon nengoen askotan hori ez pertsonaien kontra esanetan, eta zaten, baina, igual ez dauka zentzu hundirik pertsonaia honek hau egiteak edo ez, eta batzuetan bai ateratzen dintzela pixka bat pelikulatik, zentzu horretan.
Pelikulatik kanpo begira egongo bazina bezala orduan, mono, manola ere aipatu dugu, Julieta eta Antia Mala bain bueltako histori hori dela, Almodóvarrena, eta bueno, zuri akaso bereziki harrapatu etzaituena arren historioak berak, ba, hortxe, kontatzeko moduak ere, utz dezakela, ba, drama ez zain melodramatiko horrek sortzen duen historiak, utz dezakela bestelako sentipenik, ikuslen artean ere, iruditzen bazaizu gurera etorriko gara, kasu honetan Donostia 2016ren Europa Transit enbaixadaren barneko Mugaminak pelikula izpide hartzeko, Auschwitz intxaustik zuzendutako dokumentala da, eta bueno, bidaia bat du oinarri, Zipre biere mutan banatzen duen lerro berdearen hegoaldean dagoen Pafosera egindako bidaia injustu, bidaia horretan Amets Arzailuz bertsolaria izan dute bidailagun enbaixadakoek, eta horrek lotura mantentzen du nolabait, Zipren ere badagoelako bat bateko jarduna edo kantuzko jardun improvisatua, ze kontatzen du dokumentalak eta ze iruditu zaizu hau?
Bai, hau bai ditu zaidala egia esan. Bai, zuk aipatu duzu modura, pixka bat Ziprera egingo dute bidaia, Amets Arzailuz hor dokumentalaren gidaria, eta ikusten da nola Zipre zatituta dagoen, ez, da arresi baten bitartez, hor Nikosian bertan dagoena, eta nolabait bi komunitate daude, ez? Batetik iparraldean turkiar zipretarrak eta bestetik hegoaldean greziar zipretarrak. Eta hor, bueno, ametsak zaiuse berak bertako poeta eta musikari batzuekin eta emanaldi batzuk egiten ditu, eta bueno, beraiekin dauzkan harremanen bidez ikusten dugu Zipreko egoera zein den, ez? Eta bueno, 1974tik, ba Turkiak egin zuen zergatik, ba ze egoera, ze ondorio ekarri dituen, ez? Ba jendeak bere etxe bizitzak utzi beharra eta beste lurraldeko beste zati batera joateko, eta gara orain askotan ezin dute beraien etxe bizitzetara gerturatu egin, ezin dute zapaldu ere egin, beraien etxea zena, eta lortzen badute ere, ba, orain beste pertsona batzu bizi dira bertan, beraz ezin dute sartu ere egin, gero hildakoak egon ziren, desagertuta dagoen jendea, batzuek lortzen dute familiako edo sanitarteko hiek topatzea bandik ezakizu bat urtera, eta pixka bat ikusten da Zipreko egoera zein denez, eta muga horrek zer sufrimendu sortzen dituen bertakoen artean.
Bueno, beraz, badago hor, akaso ametsartzailuz tardean sartzeak badu bestelako eragin bat ere, kantu improvisatu eta aipatu ditugulako, baina iparraldearen eta hegoaldearen Euskal Herria ze arituta mugak ere hartzen direlako izpide sarritan, eta artzailuzek zerbait badaki elakorretaz jakin ere.
Hori da, bai, zuk esaten duzu moda improvisazioaren kontu hori badatu, eta gero beste aldetik ba, mugaren, ez, Euskal Herren ere baduguna, eta bueno, bera, endaiarra izanik eta gainera beraita errefuxiatua eta urte askoan ba muga pasa ezin da egon dena, nolabait hori ere pixka bat ametsak zaiuz beraitarekin nola elkarrezketatxo bat edukitzen ere ikusten dugu gai horren inguruan, eta bai badago alako paralelismo bat Zipreko mugaren egoera hori eta bueno, Euskal Herriko muga horren artean, ez?
Bueno, ez dago, ezki honek bai errepatu zaitu orduan.
Bai, honek bai.
Mugapina sentitzera nio.
Bai, unkitu honek bai, honek unkitu ninduen, eta ba, oso interesgarri eruditu zitzaidan, gainera askotan, ba, agian beste herrialde batzuei buruz eta asko hitz egiten dugulako, baina agian Zipre ere buruz ez dugu asko hitz egiten, ez dugu hainbeste ezagutzen, eta niri bali izan dit dokumental honek ba, gehiago informatzeko, eta gero batez ere ikusteko herritarrek nola bizi duten, eta nola unkitzen ziren askotan, eta zingo gorra zen, ez, beraien egoera.
Bueno, ba, hortxe, unkitzeko moduko dokumentala beraz, kasu honetan mugaminak deitutakoa eta Donostia 2016ren Europa Transit enbaxadaren barnean egindakoa. Asteburuan ikusi duzun hirugarren pelikula aipatuko dugu, Vivir y otras ficciones izenekoa, Jo Sol zuzendari katalanarena da, bertako protagonista psikiatrikotik irten berri den Pepe da, eta eguneroko ora ohitzeko lan etxigarri handiar duela, Antonio idazle tetraplegikoarekin lagun egingo da. Eta bien arteko adiskide tasunak akaso ikusleari sortzen dion ezer osotasuna edo da film honetaz aipatu dena ezaugarrietako bat maitane.
Bai, bueno, hor pixka bat Antonio daukagu protagonista, kurpila aurkian dagoena, aktivista da bera, eta pixka bat gizarteari edo ikusi erazten nahi dio, bera bezala, ba, kurpildun aurkian, eta bueno, alako ezintasuna dauzkaten jendeak, ba, ez, ba, bari dudia askotan ez dela pentsatzen beraiek seksuarekin zeharreman duten, eta nolabait aldarrikatu nahi du sexu eskubidea dituztela, eta behar bermatu beharko litzaiek lan nolait, ba, sexu laguntza bat, ze bereiek askotan ezin dute bereien gorputza aukitxu, ezin dute bereien ordan, horretarako edo sexu laguntza bat edo egon beharko litzatekela, ez? Dori da pixka bat aldarrikatzen dena, ez? Berei dituzten sexu eskubideak, eta bueno, pelikulan bertan ikusten da nola berak, Antoniok bere etxea uzten dien, ba, bere antzeko egoeran daudenei, ba, sexu asistentzia edo jasotzeko, ez? Eta bueno, ikusten da baita ere ingurukoek nola aurre ditzak eta dituzten, eta ez duten oso ondo ulertzen nola uzten dute, nola utzi dezaken bere etxea horretarako, eta pixka bat ikusten da gai sozial hori, ez? Nik uste dut, azkenean pelikula honen bidez nahi izan dutela ez da baita hori bak ezartera ekarri, eta ikusaraztea beregen egoera zein den, eta ze behar dituzten, eta...
Tabu izan daitezkeen gaiak beraz mai gainera atera dituzte.
Hori da, bai, pixka bat ikusarazi beregen egoera, eta askotan bakoitza bereari buruz pentsatzen du, baina ez dugu agian besteen egoerari buruz askorik pentsatzen, eta guzti dut ez da behar horretareko bintzat balioko duela, edo bintzat ikusarazteko, ez.
Barrura begiratzeko aukera emango lukeen pelikula beraz, Vivir y otras ficciones deiturikoa. Ikusi dituzunez gain, gaur eta bihar izango diren bi proiektziore aipatu behar dizkiguzu, Zinemira sailekoak, gaur irekiko ditu ateak batetik, eta Igelak bestetik.
Horria, batetik hori gaur irekiko ditu ateak, Euskaldunon egunkariak azetaren sorrerari buruz hitz egiten duena, ba, pixka lehenengo euskarazko egunkariaren astapenak eta nola izan ziren, eta kontatzen duena. Eta gero bestetik, bihar ikusteko aukera izango da Igelak, Patxo Telleriarena, eta bueno, euskal aktore asko ari dira, da Gorka Otxoa, Miren Gaztañaga, Itziar Arratienza, eta bueno, gainera gai sakonak agertzen dira, delitu ekonomikoak, etxegabetzeak, baina bueno, umorez kontatuak eta modu divertigarrian. Hala ematen du behintzat, trailerra ikusita.
Hori beraz bihar etorriko direnak edo nola ere eta zinemaldiarekin akaso aspertuta edo zinemaldiko notiziak entzuteaz nazkatuta daudenentzako beste deialdi bat ere egin nahi duzu. Okerrezpa naiz, Naiz Pluseko blogetan aste honetan agertu den ikusentzunezko beste produktu bat aipatzeko.
Bai, hori da. Sare sozialetan ere bolo-bolo ibili da pixka bat dokumental hau. I'm not from here, ez naiz hemengoa deitzen dena, Maite Alberdi txiletarrak eta Jedre Zikite lituaniarrak egindakoa. Eta, bueno, pixka bat, Alzheimerraren gaia lantzen dute dokumentalean, Alzheimerra jota duenek oroitzapena galtzen dituztela, baina askotan umezarako garaiko kontuak eta gogoratzen dituzte, eta pixka bat boltatzen dira garai hartara. Eta batez ere nahi izan dute hori ikustea etorkinen kasuan. Ba, nola bait, hautzaroko bizitokia eta orain daudena ezberdina denez, hori nola bizi duten, alienaziorik edo badagoen, euren sorterretik kanpo daudelako, eta gainera, beraie bizi diren tokian etxean ere ez daude, baizik eta zahar egoitza batean, hortaz, nolabait, interesgarria da hori aztertzea, eta hori da dokumental honetan egiten dutena, gainera 25 minutu besterik ez du irauten, eta ikusi nahi duenak, ba, nahi zen dauka aukera, edo bestera New York Times egunkarian bertan ere badago.
Bueno, aukera badago beraz, eta sartu eta kuskusiatzeko esango diegu, zinemaldiaz gainere ikusentzunezko eskaintzak badabiltzalako, eta sarean ikusgai egoteak, bueno, erosotasun puntua ere ematen digulako zaleoi. Horiek akaso aipat genitzazkenak Donostiako zinemaldian ikusi dituzunen, eta hoi ez apartekoen inguruan, ez dakit zinemaldiak irauten duen bitartean, ze plan edo intentzio dituzun maitane?
Bueno, behar bintzat, lau bat pelikula edo ikusteko asmoa bai, eta beste egun batzuetan ere, badauzkaz, ba, American Pastoral, eta Snowden, eta badiraz nahi pelikula ikusteko gogoa daukadanak, eta ea, zer moduz.
Hori da, ea guztietarako tartea deratzen duzun, eta akaso, horietako historioek ere, harrapatzen zaituzten, ba maitane, Legarreta mila esker, Donostiako zinemaldiaren beste lagintxo bat, gurera ekarri izanagatik, aurreratuko dugu 15 egun barrua talonetan Amaia Garzia izango dugula, eta zu hilabete barrura arte agurtuko zaitugu.
Hori da, sondo.
Hori da, mila esker.
Hori da, agur.